Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovski parlament usvojio rezoluciju o suspenziji dijaloga sa Beogradom do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Lideri Evropske unije će se u Briselu obavezati na podršku Zapadnom Balkanu i obnoviti aspiracije regiona za pridruživanje, objavio Reuters. Mađarski parlament usvojio predlog vlade o pojačanim merama na granici. Poslednje izjave ministra Stefanovića mogu se tumačiti kao pritisak na tužilaštvo, smatra Radovan Lazić iz Udruženja javnih tužilaca. Vreme sutra kišovito, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, zašto bi Evropska unija u narednim godinama mogla zanemariti Balkan? Rika Džozivjak, dopisnik Radio Slobodna Evropa iz Brisela.
Ovo je veliki problem. Evropska unija zna da problemi ključaju u državama kao što su Makedonija i BiH i između Srbije i Kosova i znaju da bi Evropska unija trebalo da prva uskoči u slučaju da se desi nešto ozbiljno, ali oni se i dalje očajnički nadaju da će ove zemlje problem riješiti same ili između sebe.
Povodom vašingtonske tužbe Miroslava Miškovića zbog raskida saradnje njegove Delta i Nike-a.
Advokat Miroslav Paunović objašnjava kojih pravila se pridržava vašingtonska arbitraža.
Pod povredu sporazuma o zaštiti investicije podvode i mnogi postupci ili nečinjenje državnih organa koji na prvi pogled ne bi mogli da znače povredu investicije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu RSE. Skupština Kosova usvojila je sa 78 glasova za jednim protiv rezoluciju u kojem se zahteva suspenzija dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije do oslobađanja Ramuša Haradinaja. On se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Francuskoj nakon privođenja po poternici Srbije koja ga sumnječi za ratne zločine. U dokumentu se zahteva i da Evropska unija izvrši pritisak na Srbiju da poništi sve poternice protiv državljana Kosova. Rezolucija je usvojena nakon usaglašavanja sa vladajućim partijama. Francuski sud je prošle nedelje po drugi put odložio odluku o slučaju Haradinaj do 6. aprila jer je od Srbije zatraženo više informacija.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Politička kriza u Makedoniji ponovo budi asocijacije na početak 20. veka kada je Balkan zbog makedonsko pitanja označen kao evropsko bure baruta. Paradoks Makedonije da je od zemlje koja je na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji 1991. doživljavana kao oaza mira, zatim uspešnog prevazilaženja etničkih sukoba iz 2001. onda 2005. postala kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji gotovo isto vreme kada i Hrvatska, sada rastrzana sukobima. To je delom posljedica grčke blokade njenih euroatlantskih integracija zbog spora oko imena. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbija da poveri mandat lideru opozicije Zoranu Zaevu, koji je sa albanskim strankama osigurao većinu, jer njegova platforma, kako ističe, ruši suverenitet Makedonije, aludirajući na deklaraciju albanskih partija usvojenoj u Tirani, a koja predviđa uvođenje albanskog kao drugog zvaničnog jezika. Pozivanje na zaštitu nacionalnih interesa je opšte mesto u balkanskoj politici. U ime tih viših interesa Ivanov ignoriše bazični demokratski princip da većina u parlamentu formira vladu. Iza navodne odbrane uzvišenih društvenih ciljeva često se kriju prizemni lični interesi političara. Kao što je rekao engleski pisac Samuel Johnson, patriotizam je posljednje utočište hulja.
Između ostalog navodi u svojoj rubrici Postscriptum kolega Dragan Štavljanin. To možete potražiti na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Lideri Evropske unije će se obavezati na nedvosmislenu podršku zemljama Zapadnog Balkana na samitu koji počinje tokom popodneva u nameri da se bore protiv smanjenja ruskog uticaja u regionu te obnove aspiracije regiona za priključivanje bloku Evropske unije, rekli su diplomatski izvori agenciji Reuters. I u nacrtu zaključaka samita EU lider koji bi trebalo da budu usvojeni, a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, piše da će Evropski savjet nastaviti da razmatra krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, beleži Biljana Jovićević.
U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Europski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku europskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Europski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Europske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u Europskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile europske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Europske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhki.
Rekao je Reuters u neimenovani visoki diplomata koji je optužio Europsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Europe, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Europi?
Rekao je drugi neimenovani europski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Europskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne, jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji. Osim Balkana i ostalih kriznih područja, jedno od ključnih pitanja na samitu EU lidera bit će produženje mandata predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku. Očekuje se da će Tusk dobiti novih 30 mjeseci na čelu EU bloka, uprkos snažnom protivljenju desničarske vlade njegove zemlje. Poljska vlada koju kontroliše konzervativna partija Pravde i razvoja umjesto Tuska je nominovala člana Europskog parlamenta Jacela Sarjuza Volskog koji je ove sedmice izbačen iz Tuskove stranke Građanska platforma nakon što je prihvatio ponudu vladajućih da bude protiv kandidat Tusku. Međutim, očekuje se da će Tusk biti podržan velikom većinom europskih lidera. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će njegov izvor biti znak stabilnosti bloka.
Rikard Jozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za Zašto objašnjava zašto bi Europska unija narednih godina mogla zanemariti Zapadni Balkan, iako su šefica europske diplomatije Federica Mogherini i drugi zvaničnici ovih dana izrazili veliku zabrinutost političkom i sigurnosnom situacijom u regionu. Ovo je veliki problem. Europska unija zna da problemi ključaju u državama kao što su Makedonija i BiH i između Srbije i Kosova i znaju da bi Europska unija trebalo da prva uskoči u slučaju da se desi nešto ozbiljno, ali oni se i dalje očajnički nadaju da će ove zemlje problem riješiti same ili između sebe. Uzimajući u obzir iskustvo iz prethodnih 10 godina u regionu, da li će lokalni lideri to zaista uraditi? Duboko u sebi, europske diplomate znaju da to neće biti slučaj. I tu dolazimo do drugog problema. Jedna stvar koju Europska unija može ponuditi je europska perspektiva. Ali koliko je ta perspektiva uopšte realna? Već kruže glasine da sljedeća komisija za period 2019-2024. neće imati komesara posvećenog proširenju. To bi se desilo prvi put u istoriji i to bi bio veliki udarac svim zemljama koje se nadaju članstvu. Sa druge strane, to je razumljivo iz briselske perspektive. Europska unija će uskoro izgubiti jednu od najvećih članica i ovaj proces će zaokupiti blok u narednim godinama.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Američke federalne agencije pokrenule su kriminalnu istragu nakon što su u javnosti objelodanjena dokumenta za koje se smatra da razotkrivaju mehanizme nadziranja Centralne obaveštajne agencije uređaje sa modernom tehnologijom, naveli su američki zvaničnici, preneo je BBC. Federalni istražni biro i Centralna obaveštena agencija rukovode istragom nakon što je portal Wikileaks objavio hiljade dokumenata u kojima se iznose tvrdnje da je CIA razvila način da prisluškuje pametne telefone i mikrofone pametnih televizora. CIA, FBI i Bijela kuća odbili su da govore o autentičnosti navoda koji su objavljeni utorak. Jedan od portparola Centralne obaveštene agencije rekao je za BBC u sredu, citiramo, da bi američka javnost trebalo da bude duboko zabrinuta objavama Wikileaksa koje su osmišljene da oštete sposobnost obaveštene zajednice da zaštiti Ameriku protiv terorista i drugih protivnika, kraj citata. Istog dana su američki zvaničici pod uslovom svoje anonimnosti rekli američkim medijima da je istraga usmerena ka otkrivanju načina na koje je Wikileaks došao u posjed objavljenih podataka. Nekoliko kompanija čije proizvode CIA navodno kompromitovala uputile su svoje prve reakcije. Kompanija Apple objavila je da je već počela da se bavi izvesnim problemima. Tehnologija koju ugrađujemo u današnji iPhone naših mušterija omogućava najbolju moguću zaštitu podataka i mi se neprekidno trudimo da očuvamo taj nivo, poručeno je iz te kompanije. Samsung, čija je serija televizora F8000 navodno kompromitovana, saopštio je da je očuvanje privatnosti korisnika i bezbednost uređaja najviši prioritet te kompanije. U dokumentima koje je objavio Wikileaks tvrdi se da je CIA stvorila program koji ugrožava računarski operativni sistem Windows, čiji je proizvođač Microsoft. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks upozorio je da će nedavna preporuka Europske komisije o produženju perioda zadržavanja migranata u pritvoru verovatno dovesti do kršenja ljudskih prava i neće olakšati legitimne ciljeve kao što su kontrola migracija, lakša obrada zahteva za azil i promocija dostojanstvenog povratka. Parlament Mađarski usvojio je predlog vlade o pojačanim merama na granici koje podrazumevaju da izbeglice molbu za azil predaju isključivo u tranzitnim zonama u kojima mogu čekati odgovor ili da se vrate u Srbiju. Nadležni za pitanje azilanata prema pisanju subotičkog dnevnika Mađarso po novim pravilima mogu da prekinu proces ukoliko pojedinac povuče molbu, porekne izjavu, spreči nadležne da ga fotografišu ili ne pristane da da otisak prstiju, napusti tranzit zonu. U tom slučaju nema pravo na žalbu. Zbog novih pravila, mađarski organi su već počeli da proširuju tranzit zone kod mesta Reske. Aleksandar Vulin, koordinator tima vlade Srbije za izbjeglice, izjavio da se Srbija u migrantskoj krizi podjednako priprema i za najbolji i za najgori scenario.
Mi ćemo se ponašati na potpuno isti način, mi ćemo se truditi naravno uvek da našu politiku prilagodimo politici zemalja u koje migranti odlaze. Kako se oni budu odnosili prema njima u smislu zadržavanja na svom teritoriju, koliko tako ćemo se i mi ponašati, kao što vidite, mi to i sada radimo.
Poručuje Vulin. Dve nevladine organizacije koje se bave pravima ilegalnih migranata u Hrvatskoj upozoravaju da hrvatska policija nije prestala sa nasilnim i nezakonitim proterivanjem ilegalnih migranata. Detaljnije Eni Zebić.
Inicijativa Dobrodošli, nevladina udruga Are You Serious, u svom novom izvještaju upozoravaju da hrvatska policija nastavlja sa nedopustivim radnjama, onemogućavanjem pristupa ilegalnih migranata međunarodnoj zaštiti, nasilnim ophođenjem, često praćenim uništavanjem ili oduzimanjem imovine i vraćanjem na granicu prema Srbiji, kako su već upozorili u svom prvom izvještaju od prije nepuna dva mjeseca. Za naš program govori Mitre Georgijev iz inicijative Dobrodošli.
Predstavnici inicijative Dobrodošli i inicijative Are You Serious su bili opet studijski posjet u Beogradu gdje su radili intervjue sa izbjeglicama s ciljem dokumentiranja slučaja policijskog nasilja nad izbjeglicama.
Aktivisti su bili u Beogradu početkom veljače i početkom ožujka i tamo razgovarali i dokumentirali iskaze 25 izbjeglica. Ilegalni migranti vraćeni iz Hrvatske uglavnom su iz Afganistana i Pakistana. Prema njihovim iskazima djelatnici hrvatske policije prekoračuju ovlasti, daju izbjeglicama da potpišu dokumente na hrvatskom jeziku bez prisutnosti prevoditelja, ne daju izbjeglicama kopije potpisanih dokumenata što onemogućuje dokumentiranje slučajeva i pokretanje žalbi, protjeruju migrante unatoč jasno izraženom traženju međunarodne zaštite u Hrvatskoj, nasilno se ponašaju, oduzimaju novac i mobitele ili uništavaju mobitele ili SIM kartice. Mitre Georgijev.
Izdvojili smo slučaj od skupine 10 mladića kojima su policajci u policijskoj postaji nakon što su oni izrazili namjeru za azil, odnosno za međunarodnu zaštitu, uzeli su im otiske prstiju, što je u skladu sa pravilima Europske unije glede pružanja međunarodne zaštite, odnosno više ovog dijela određivanje koja će država odlučivati po njihovom zahtjevu za azil. Međutim, umjesto da su proveli taj postupak, oni su ih vratili u Srbiju.
Što se tiče policijskog nasilja, navodi se udaranje pendrecima i šakama, nedopuštanje osobi da govori, tjeranje da skinu cipele ili stoje ili kleću u snijegu, te stavljanje snijega za vrat i u cipele, tjeranje izbjeglica da prolaze kroz špalir od 6 policajaca koji ih udaraju dok prolaze i drugo. Kako je hrvatska policija odbacila kao neutemeljene njihove prijave o slučajevima policijskog nasilja iz prvog izvještaja iz siječnja, nevladine udruge su tim povodom protiv policije podnijele kaznene prijave. Prema podacima nevladine udruga u Hrvatskoj se u policijskim prihvatilištima aktualno nalazi 500-tinjak migranata, od toga je njih 280 vraćenih iz drugih zemalja temeljem Dublinskog protokola. Do zaključenja ovog priloga policija nije odgovorila na našu molbu da komentira navode nevladinih udruga o nastavku policijskog nasilja i prekoračenja ovlasti prema ilegalnim migrantima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovski parlament usvojio rezoluciju o suspenziji dijaloga sa Beogradom do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Lideri Evropske unije će se u Briselu obavezati na podršku Zapadnom Balkanu i obnoviti aspiracije regiona za pridruživanje, objavio Reuters. Mađarski parlament usvojio predlog vlade o pojačanim merama na granici. U drugom delu emisije, između ostalog, čućete i Natašu Kandić, koordinatorku Rekoma, koja upozorava da uprkos blokade procesa suočavanja sa prošlošću ne sme da se stavi na stranu ono što inicijativa za Rekom do sada postigla.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti, znači definitivno iz više izvora je potvrđeno ko je pod kakvim uslovima izgubio život ili nestao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednje vrijeme na delu je blokada procesa suočavanja sa prošlošću na području Zapadnog Balkana. Proces uspostavljanja tranzicione pravde u državama nastalim na području bivše Jugoslavije i ozbiljne krizi rečeno je na konferenciji za medije inicijative za Rekom. Uprkos tome, ne sme se dozvoliti da postjugoslovenski lideri ostave po strani ono što je do sada postignuto, upozorila je koordinatorka inicijative za Rekom Nataša Kandić.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti, znači definitivno iz više izvora je potvrđeno ko je pod kakvim uslovima izgubio život ili nestao. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak o 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava, stvarnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti, u nekoj budućoj saradnji, ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke, zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
Nataša Kandić je ukazala na zastoj procesa tranzicione pravde u regionu, ali i izrazila nadu da će se ta tema naći na agendi ministarskog samita zapadnobalkanskih lidera u Sarajevu 16. marta. Jedino što kroz Rekom želimo jeste da utvrdimo imena i prezimena žrtava kako bismo spriječili nove manipulacije, rekao je Žarko Grebo, penzionisani profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Bez obzira šta se desilo, ne smije se desiti, pa nek kredite uzima na sebe kogod hoće, da se izgubi bogatstvo, ružno reći bogatstvo, kad popisujete žrtve i mjesta zatočenja ili narodski rečeno logore, ali to je ogroman dragocjen materijal koji ne smije da ostane zaboravljen ili neko treba da napravi nadogradnju, makar u onom broju nedostajućih podataka ili za koje znamo, ali nismo uspjeli ovako preciznom metodologijom kao do sada da ih identifikujemo.
Žarko Grebo, penzionisani profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, detaljnije potražite na našem internet sajtu.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca Radovan Lazić rekao je da se posljednja izjava ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića o tome da je šokiran nereagovanjem tužilaštva može tumačiti kao otvoren pritisak na ovu instituciju. Kako je moguće da pojedini političari danima pozivaju na nasilje, na obojene revolucije i ubistva građana, da tužilaštvo ne reaguje, rekao je Stefanović, preneo tabloid Informer koji važi za blizak aktualnim vlastima. Radovan Lazić je za insider.net rekao da se ovakav rečnik ministra može tumačiti kao omalovažavanje. Taj portal navodi da ministar Stefanović oštar stav prema tužilaštvu nije imao kada je reč o slučajevima koji su izazvali veliku pažnju javnosti, kao što su optužbe o policijskom praćenju novinara, fizičkim napadima na aktiviste nevladinih organizacija ili umešanosti pripadnika MUP-a u rušenje u Hercegovačkoj ulici.
Da bi u Srbiji kakva je danas na televiziji sa nacionalnom frekvencijom bila moguća emisija kakav je bio Utisak nedelje, nema sumnje da bi njena ovo nedeljna pobednica bila doktorka Nada Macura, osoba Beograđanima i drugima godinama poznata kao portparolka službe hitne pomoći. Navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, od lapsusa poznate doktorke preko predizbornih spotova vlasti pa do objavljene pauze u radu Srpskog parlamenta u odlomku koji slušate.
Skupština je, naprotiv, uvek normalno radila neposredno pred izbore, čak i tokom izbora, osim kada su u pitanju parlamentarni izbori, kada ne može da radi po prirodi stvari jer joj je istekao mandat ili je raspuštena i upravo se bira nova. Šta je uopšte cilj ovakvog predizbornog čišćenja i onako već uveliko postrojena i sterilizovana javna i političke scene? Šta je ideal kojem se teži? Možda se to najbolje providi kroz predizborne spotove kandidata Vučića. U prvom, avionskom, podučeni smo da je najbolje da sva vlast bude koncentrisana u rukama jednog čoveka. Naravno, ne bilo kojeg čoveka, nego zna se kojeg čoveka. Baš onog koji nam to i preporučuje. U drugom spotu, pivskom, Vučić ide korak dalje pa se obračunava s nekom karikiranom verzijom kritičkog govora o njemu samom. Iz tog obračuna on dakako izlazi kao pobednik. I još se s mangupski nadmoćnim smeškom uznosi nad infantilno navijačko skandiranje protiv njega. Nakon monopolizacije javnog govora vlasti, ovim se praktično monopoliše i govor svake moguće opozicije, svodeći ga na grotesknu karikaturu, na fantoma kreiranog u laboratorijama same vlasti, s kojim će onda ova lako izaći na kraj. Naravno, u spotu. Za stvarnost ćemo još vidjeti. I onda, posle svega, treba da se čudimo dr. Nadi Macuri. Lako bi bilo da je ona naprosto imala loš dan. Sve će biti da je njen istup samo simptom jedne ozbiljne bolesti i anomalije, i pošto lične, nego društvene. Taj sve šizoidni rascjep između jezika i stvarnosti, istorija nedvosmisleno pokazuje, može da vodi u veliku kobnu nestabilnost i u svakovrsne opasnosti. Na kraći i srednji rok, opasnosti za one koji se tom sve otvorenije totalitarnom jeziku suprotstavljaju, a na duži rok za njegove kreatore i korisnike.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, je 26. januara ove godine podneo tužbu protiv države Srbije Međunarodnom centru za arbitražu u Vašingtonu. On je još 2015. najavio da će tužiti Srbiju zbog gubitka posla sa firmom Nike, čiji je zastupnik bila Delta punih 20 godina. Mišković je tada izjavio da je zbog ovog sudskog procesa raskinut ugovor između Delta i Nike i da je to veliki gubitak za njegovu kompaniju. Detalje tužbe se ne znaju, ali je na sajtu Međunarodne arbitraže naveden tim države Srbije u ovom sporu i to je jedna bečka firma uz domaći tim od 4 advokata. Prilog Branke Mihajlović.
Advokat koji se bavi arbitražom, ali ne u ovom slučaju, Miroslav Paunović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija potpisnica konvencije o rešavanju investicionih sporova između države i stranih firmi, odnosno državljana. Mišković, iako je državljanin Srbije, može biti strana u sporu jer je reč o njegovoj firmi na Kipru. Na osnovu te konvencije je u Vašingtonu osnovan centar za rešavanje investicionih sporova. U slučaju Mišković se postavlja pitanje kakva je šansa države Srbije, odnosno vlasnika Delta Holdinga. Paunović objašnjava kojih pravila se pridržava Vašingtonska arbitraža.
Postoji jedan standard fair i jednakog postupanja koji se u arbitražnoj praksi jako široko tumači, tako da se pod povredu sporazuma o zaštitu investicije podvode i mnogi postupci ili nečinjenje državnih organa koji na prvi pogled ne bi mogli da znače povredu investicije.
Kaže Paunović, inače pre početka arbitraže nudi se poravnanje.
Postoji rok, on je obično 6 mjeseci, u nekim sporazumima je i samo 3, u kome država treba da odgovori i da treba da pokušaju da nađu poravnanje.
Podsjetimo, Miroslav Mišković je u junu 2016. godine osuđen na 5 godina zatvora i 8 miliona dinara novčane kazne za pomaganje sinu u izbjegavanju plaćanja poreza. Istom presudom Mišković je usled nedostatka dokaza oslobođen optužbe za zloupotrebu položaja, tačnije da je oštetio Niška i Beogradska putarska preduzeća izvlačeći novac iz njih. U januar ove godine Mišković je podneo žalbu sudu o kojoj treba odluku da donese apelacioni sud. Na presudu se žalilo i tužilaštvo za organizovani kriminal. Tako se zasad neslavno završio slučaj Mišković, najavljivan kao obračun države sa korupcijom, što je bio glavni adut u predizbornoj kampanji Srpske napredne stranke 2012. godine. Kažu, uprkos praktično gotovo nikakvih rezultata, i danas Vučića njegovi birači doživljavaju pre svega kao borca protiv korupcije. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije za Radio Slobodna Evropa podsjeća na bombastično najavljivan sudski proces protiv Miškovića.
Međutim, ubrzo se ispostavilo da se optužnica uopšte i ne odnosi na korupciju, već na neke druge oblike kriminala. Nije optužnicom obuhvaćen niko iz tog državnog aparata ko bi eventualno mogao biti osoba koja je počinila zloupotrebu, primila mito, trgovala uticajem, pogodovala na neki način Miškoviću u njegovim poslovnim aktivnostima.
Na pitanje da li je razlog što se tako okončava sudski proces država protiv jednog od najbogatijih građana Srbije nedostatak dokaza, pa je proces doživeo krah ili se radi o nekom drugom interesu, Nenadić kaže da je to nepoznanica i dan danas. On podsjeća na izjave premijera Vučića od pre nekoliko godina da je Mišković plaćao mesečno desetinama hiljada evra pojedine ministre u prethodnim vladama.
I ono što me prevashodno zanima u vezi sa Miškovićevom krivičnom odgovornosti je upravo to. Da li su takve izjave, takve optužbe bile uopšte predmet ispitivanja od strane javnog tužioca? Javnost Srbije nije dobila apsolutno nikakvu informaciju o tome da li je to bio predmet ispitivanja pa nije bilo dokaza, ili uopšte nije to pitanje ni bilo istraživano.
Podsjetimo, Miroslav Mišković je svoju imperiju izgradio u 90. godinama kada se događala velika pljačka u Srbiji i kada su sitni biznismeni i sitni kriminalci prerastali preko noći u moćne tajkune, najčešće uz pomoć države koje su bili na usluzi u ratnim godinama. Sud nije nikada ispitivao poreklo Miškovićevog prvog miliona. Verica Barać, svojevremeno čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. je osumnjičila Miškovića da je jedna od ikona korupcije. Iste godine je svedoči Wikileaks, američki ambasador u Srbiji o Miškoviću poslao depešu da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda i da za to postoje solidni dokazi. Inače, prema tvrdnji ekonomiste Mahmuda Bušatlije iznete svojevremeno našem radiju, Mišković je svoje bogatstvo najviše uvećao od 2002. do 2007. godine, jer je u tom periodu izostala kontrola tajkuna i njihova obaveza prema državi koju je svojevremeno uveo Milošević. Mišković je smatran do te mere moćnim čovekom da mu se pripisivala moć da odlučuje o sastavu vlade, te da je njegovo hapšenje nakon dolaska naprednjaka na vlast zapravo bio politički obračun sa njim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovski parlament usvojio rezoluciju o suspenziji dijaloga sa Beogradom do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Lideri Evropske unije će se u Briselu obavezati na podršku Zapadnom Balkanu i obnoviti aspiracije regiona za pridruživanje, objavio Reuters. Mađarski parlament usvojio predlog vlade o pojačanim merama na granici. Poslednje izjave ministra Nebojše Stefanovića mogu se tumačiti kao pritisak na tužilaštvo, smatra Radovan Lazić iz Udruženja javnih tužilaca. Vrijeme sutra kišovito, temperatura do 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.